Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία τηλεφωνήματά σας και τις ερωτήσεις σας. Λιγάκι ακόμα να επιμείνουμε στο θέμα του 666 και του barcode και θα είμαστε μαζί σας με τα τηλεφωνήματά σας.
Ολοκληρώνοντας λοιπόν την εξήγηση των τριών εξαριών, αν και πιστεύω θα μας δοθεί ευκαιρία να το πούμε και στην επόμενη εκπομπή, να δούμε πάλι εν συντομία για ποιο λόγο λέμε ότι υπάρχουν τα τρία εξάρια μέσα στο barcode. Είπαμε λοιπόν ότι, όπως μας ανέφερε ο Δημήτρης πολύ ωραία το προηγούμενο ημίωρο, ότι το barcode, αυτές οι αναλλαγές δηλαδή άσπρων και μαύρων γραμμών, πρέπει ο υπολογιστής να ξέρει πού ξεκινάει να διαβάζει και πού τελειώνει το διάβασμα. Μάλιστα για κάποιους τεχνικούς λόγους που είναι λίγο δύσκολο να τους αναφέρουμε μέσα από το ραδιόφωνο προφορικά, πρέπει, είναι απαραίτητο ο υπολογιστής να ξέρει πού είναι η αρχή του κώδικα, πού είναι η μέση του κώδικα και πού είναι το τέλος του κώδικα. Για να βάλουν λοιπόν, για να βάλει αυτός ο Laurel, ο οποίος εφήβρε και τον barcode, ένα σημάδι ώστε ο υπολογιστής να καταλαβαίνει πού αρχίζει ο κώδικας, πού είναι η μέση του και πού τελειώνει, έβαλε δύο μαύρες γραμμές και δύο άσπρες. Δηλαδή μαύρη-άσπρη, μαύρη-άσπρη. Σαν δύο λεπτές μαύρες γραμμές φαίνονται. Τις βλέπουμε στο barcode, διότι εξέχουν προς τα κάτω σε σχέση με τις υπόλοιπες γραμμές. Εάν κοιτάξει κάποιος ένα barcode, θα δει ότι στην άκρη δύο λεπτές μαύρες γραμμές εξέχουν προς τα κάτω και το ίδιο γίνεται στη μέση και στο τέλος. Αυτό λοιπόν είναι το σημάδι για να καταλαβαίνει ο υπολογιστής πού αρχίζει το barcode, πού είναι η μέση του και πού τελειώνει. Αφού λοιπόν εφαρμόστηκε το σύστημα αυτό και ξεκίνησε να δουλεύει.
Από σαν δεν είναι μόνο το σημάδι για το πού αρχίζει, μέση και τελειώνει.
Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι συνειδητοποίησαν αργότερα ότι αυτές οι δύο γραμμές οι μαύρες που προεξέχουν προς τα κάτω, οι δύο λεπτές αυτές, είναι ουσιαστικά και ο συμβολισμός του 6. Δηλαδή, βάζοντας αυτές τις δύο γραμμές στην αρχή, στη μέση και στο τέλος, σαν σημάδι, κατά τύχη, κατά σύμπτωση, και αυτό δεν το λέω εγώ, αλλά το λέει ο ίδιος ο εφευρέτης του barcode, ότι αργότερα συνειδητοποιήσω ότι κατά σύμπτωση οι δύο αυτές λεπτές γραμμές, οι μαύρες που προεξέχουν προς τα κάτω, συμβολίζουν και το 6. Και άρα λοιπόν είναι σαν να υπάρχει ένα εξάρι στην αρχή του κώδικα, ένα εξάρι στη μέση του κώδικα και ένα εξάρι στο τέλος του κώδικα. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει το 666. Θα έλεγε λοιπόν κανείς, ωραία, να τα αλλάξουμε αυτό, για να μην εκπληρώσουμε την προφητεία της γραφής και να βάλουμε, ας πούμε, το 777 ή το 333.
Αυτό τόσο ντόρος γίνεται και λοιπά, γιατί δεν το αλλάζουμε.
Γιατί να μην το αλλάξουμε και να βάλουμε, ας πούμε, σαν σημάδι του να διαβάζει ο υπολογιστής ένα άλλο αριθμό. Όμως, οποιοδήποτε άλλο σημάδι το οποίο θα είχε ή πιο παχές λευκές γραμμές ή πιο παχές μαύρες γραμμές δεν θα τέριαζε να μπει, διότι το σημάδι αυτό των δύο γραμμών δεν είναι μόνο ότι σημαδεύει την έναρξη, τη μέση και το τέλος του κώδικα, αλλά είναι και η μονάδα πάχους. Το πρότυπο πάχος, δηλαδή, το οποίο ο υπολογιστής διαβάζει αυτές τις δύο γραμμές και καταλαβαίνει ότι η μονάδα πάχους είναι τόσα χιλιοστά, όσα διαβάζω την πρώτη γραμμή. Επειδή λοιπόν καμία άλλη γραμμή, επειδή θα είναι περισσότερο παχιά στο άσπρο μέρος ή στο μαύρο μέρος της, δεν ταιριάζει να μπει, διότι δεν θα δίνει τη σωστή μονάδα πάχους, δεν θα είναι το σωστό πρότυπο πάχους. Δεν μπορεί λοιπόν να αντικατασταθούν αυτές οι δύο γραμμές στην αρχή, στη μέση και στο τέλος του κώδικα με κανέναν άλλο συμβολισμό.
Δηλαδή από τα 10 ψηφία, από το 0 έως τα 9, αν τα πάρετε. Και είναι εύκολο να το δείτε στο ίντερνετ, τα να παραστήσετε με γραμματό κώδικα, θα δείτε ότι κάθε άλλο ψηφίο από το 0 έως το 9 εκτός από το 6 θα έχει αναγκαστικά ή μία διπλή μαύρη ή μία διπλή άσπρη, με αποτέλεσμα ο υπολογιστής να μην μπορεί να ξεχωρίσει πόσα χιλιοστά είναι η μονή πραγματικά γραμμή και βάσει αυτής να μετρήσει όλα τα άλλα. Επομένως, και όταν το αντιληφθήκαν και θελήσαν να το αλλάξουν, δεν μπορούσαν, γιατί είναι στηριγμένο πάνω σε αυτό το σύστημα η ανάγνωση του γραμματού κώδικα.
Μάλιστα, θα δημοσιεύσουμε και στην ιστοσελίδα μας τις δηλώσεις του ίδιου του Laurel, που είναι ο εφευρέτης, όπως είπαμε, του barcode, που τον ρωτούνε ότι είναι πράγματι, λέει, αυτές οι γραμμές τρία εξάρια, και απαντάει αυτός και λέει ότι πράγματι αυτές οι δύο γραμμές αντιστοιχούν στον αριθμό 6. Όμως δεν υπάρχει, λέει, κάποια μοχθηρή πρόθεση σε αυτό το οποίο έκανα, λέει, ούτε είχα υπόψη μου το χάραγμα το οποίο αναφέρει η Αποκάλυψη. Είναι απλά, λέει, μία σύμπτωση. Όπως ακριβώς, λέει, σύμπτωση είναι το γεγονός ότι το όνομά μου, το πρώτο, το μεσαίο όνομα του πατέρα μου δηλαδή και το επώνυμό μου, και αυτά, λέει, αποτελούνται από 6 γράμματα. Είναι σαν να έχει, δηλαδή, και αυτός, ας πούμε, 6 γράμματα το όνομά του, 6 γράμματα το όνομα του πατέρα του και 6 γράμματα το επίθετό του. Επίσης τον ρωτάνε ότι μήπως, λέει, θα μπορούσατε να βάλετε κάτι άλλο στη θέση των δύο γραμμών, γιατί επιλέξατε αυτές τις γραμμές. Και εξηγεί, όπως και εμείς αναφέραμε, ότι δεν έχει μπει για κάποιο αισθητικό σκοπό το 666 στα τρία σημεία του barcode. Αλλά πρόκειται για μία σύμπτωση πραγματικά, ότι αυτή η διπλή γραμμή που είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο υπολογιστής να καταλάβει τι γίνεται, αντιστοιχεί και στον αριθμό 6.
Και ο γραμματός κώδικας μέχρι τώρα είχε μπει επάνω σε αντικείμενα, προϊόντα, τα οποία τα βλέπουμε γύρω μας εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει μπει μέσα από το τσιπάκι σε ζώα, όπως θα δούμε στην επόμενη εκπομπή, και βέβαια έχει αρχίσει και μπαίνει και στους ανθρώπους αυτός ο κωδικός αριθμός μέσα από το τσιπ, υλοποιώντας σιγά σιγά αυτή τη φοβερή προφητεία η οποία γράφτηκε το 96 μετά Χριστό. Όμως να διαβάσουμε τα τηλεφωνήματά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και να αρχίσουμε με ένα ερώτημα το οποίο μας κάνει ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη. Μας λέει λοιπόν: ζει Κύριος και ζει η ψυχή μας, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά του διαπαντός. Ο Κύριος να ευλογεί όλους σας. Θέλω να ρωτήσω, μας λέει η Γραφή ότι ο Αντίχριστος ή δυνατόν θα πλανήσει τους εκλεκτούς. Δεν θα έχει προηγηθεί αρπαγή? Επίσης, σύμφωνα με τον Δανίλο, ο Αντίχριστος θα είναι ένας από τους τέσσερις στρατηγούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η απόγονή του, ο πρώτος στρατηγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι Έλληνες. Ο Αντίχριστος θα είναι στην ηλικία του Κυρίου και γύρω του θα τον καταλαβαίνουν ότι έχει αρνητική ενέργεια. Αγαπητέ Κώστα, θα σου απαντήσω την πρώτη ερώτηση καταρχάς. Μας λέει η Αγία Γραφή ότι ο Αντίχριστος είναι δυνατόν θα πλανήσει, λέει, τους εκλεκτούς. Δεν θα έχει προηγηθεί αρπαγή? Θέλει πραγματικά πολύ προσοχή ο λόγος του Θεού για να τον διαβάσουμε και να τον ερμηνεύσουμε. Αναφέρεσαι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο ΚΔ κεφάλαιο, όπου ο λόγος του Θεού μας μιλάει για τα σημεία τα οποία θα προηγηθούν της αρπαγής εκκλησίας και τα οποία είναι από το 4 εδάφιο μέχρι και το 13 και τα οποία πράγματι έχει πλάνες. Ένα από τα προβλήματα και τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα ζουν τις μέρες εκείνες πριν την αρπαγή της εκκλησίας, ένα από αυτά είναι και οι πλάνες. Τα διαβάζουμε. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς: «Βλέπετε, εμείς σας πλανήσει τις. Διότι πολλοί θέλω συνελθεί επί το ονόματι μου, λέγοντας εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλω συμπλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων, προσέχετε μην ταραχτείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσιν, αλλά δεν είναι έτοιμο το τέλος. Διότι θέλει γερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία», και πολλοί το ερμηνεύουν αυτό σαν τους δύο παγκοσμίους πολέμους, «και θέλω συγγίνει πείνε και λοιμή και σεισμοί κατά τόπους, πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Τότε θέλω σας παραδώσει στη λήψη και θέλω σας θανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου. Και τότε θέλω σας σκανδαλιστεί πολύ και θέλω σας παραδώσει αλλήλους και θέλω σας μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλω συνεγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί». Από το 14, λέει, «και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και μετά θα έρθει το τέλος». Από το 15 και μετά μιλάει για την επταετία του Αντιχρίστου. Όταν λοιπόν είδετε το δέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθένδιο του προφήτου Δανίηλ, ιστάμενον, έχει γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας τώρα, ιστάμενον το τόπο του Αγίου, ο αναγινώσκονας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαίας φεύγωσιν επί τα όρη. Ως της ευρεθεί επί του δώματος, ας μην καταβίδει αναλάβει τι εκ της οικίας αυτού. Και ως της ευρεθεί εν το αγρό, ας μην επιστρέψει ο πίσω διαναλάβει τα ημάτια αυτού. Ουε δέει στα σεγκυμονούσας και τα στυλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε δε για να μην γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη μηδέν Σαββάτο, διότι τότε θέλει είστε θλίψης μεγάλη, οποία δεν έγινε να απαρχείς κόσμο έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Και αν δεν συνετέμνονται η μέρα εκείνη, δεν ήθελε σωθεί ουδέ μία σάρξ. Δια τους εκλεκτούς όμως θέλω συντιμηθεί η μέρα εκείνη. Τότε, εάν τη είπε προς ημάς, ιδού εδώ είναι ο Χριστός, είναι τα δεύτερα 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου, είναι γνωστή η περίοδος πλέον από την ώρα που έχει γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας μέχρι την έλευση του Κυρίου μας, είναι 7 χρόνια και οι άνθρωποι με μεγάλη αδειμονία θα περιμένουν να έρθει ο Χριστός. Και γι' αυτό λέει εδώ πέρα ότι αν σας πούνε ότι εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ μη πιστεύσετε, διότι θέλω συνεγερθεί ψευδόχριστη και ψευδοπροφήτε και θέλω συνδείξει σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε να πλανήσω συνή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Μιλάει δηλαδή για τη φάση της εφταετίας μέσα στον Αντίχριστο και έχει προηγηθεί η αρπαγή της Εκκλησίας. Ιδού προείπα προς ημάς. Εάν λοιπόν είπωση προς ημάς, ιδού εν τη ερήμο είναι μη εξέλθετε, ιδού εν τη ταμή μη πιστεύσετε. Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλω συναχθεί η αετή. Μιλάει για τη δεύτερη παρουσία. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, θα έχει προηγηθεί η αρπαγή της Εκκλησίας και εδώ μιλάει για τους εκλεκτούς, οι οποίοι θα είναι κυρίως ο λαός Ισραήλ, οι οποίοι θα πιστέψουν στον Χριστό και θα διωχθούν από τον Αντίχριστο. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Κώστα, και πάνω απ' όλα να μας αξιώσει να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας.
Έχουμε μία ακόμη ερώτηση από μία ακροάτρια, η οποία λέει ότι προχθές διαβάσαμε σε μία εφημερίδα ότι στην Αμερική το 2013 θα τσιπαριστούν υποχρεωτικά οι άνθρωποι για να μπορούν να πηγαίνουν στο νοσοκομείο και να παίρνουν φάρμακα. Ζητώ τη γνώμη σας, είναι αλήθεια? Αυτό είναι το σφράγισμα? Αγαπητή ακροάτρια, πράγματι το διαβάσαμε κι εμείς αυτή την είδηση την οποία αναφέρεις, καθώς αναμεταδόθηκε από διάφορα πρακτορία ειδήσεων, και πρόκειται για ένα νομοσχέδιο σχετικά με την υγειονομική φροντίδα στην Αμερική, το οποίο αυτές τις μέρες όντως από ό,τι φαίνεται εγκρίθηκε από το Κογκρέσο. Αυτό το νομοσχέδιο αναφέρει ότι το Υπουργείο Υγείας θα καθιερώσει ένα εθνικό αρχείο ιατρικών συσκευών, τα τσιπάκια εννοεί, με στόχο να διευκολύνει την ανάλυση, την ασφάλεια των δεδομένων του κάθε ασθενή. Και έτσι λοιπόν ουσιαστικά οδηγεί στο γεγονός ότι κάθε πολίτης Αμερικανός θα πρέπει να εμφυτεύσει στο σώμα του ένα τσιπάκι, στο οποίο να είναι καταγεγραμμένο το ιατρικό του ιστορικό. Τώρα δεν ξέρω εάν θα...
Εγώ να πω κάτι πάνω σε αυτό.
Ορίστε, αδερφέ.
Επειδή το διάβασα το άρθρο, και γιατί έχει ένα link μέσα από το οποίο μπορείς να πας στη σελίδα του FDA, δηλαδή του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Φαρμάκων και της Αμερικής, και τροφίμων και φαρμάκων της Αμερικής, και μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι από την ώρα που αυτό θεωρείται εμφυτεύσιμο ιατρικό υλικό, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν διάφορες φάσεις, φάση 1, 2 και 3, με την οποία, αφού προηγηθούν έλεγχοι ποιότητος και ασφαλείας, να πιστοποιηθεί και να εγκριθεί η χορήγησή του. Μάλιστα, είναι κλασικά σε εμάς που ασχολούμαστε με την ιατρική, κλασική γνώση ότι φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν χρόνια στην Ευρώπη, ας πούμε, στην Αμερική μπορεί να κάνουν και μια δεκαετία να εγκριθούν από την FDA, η οποία είναι πάρα πολύ αυστηρή στους ελέγχους. Εδώ λοιπόν λέει το εξής, ότι δεν χρειάζεται να γίνει κανένας έλεγχος για την εφαρμογή και την ενσωμάτωση, ας πούμε, των συσκευών αυτών στο ανθρώπινο σώμα. Το διάβασα με τα μάτια μου. Αυτό είναι κάτι πολύ παράδοξο, δεδομένου ότι όταν εμφυτεύεται μια συσκευή η οποία δυνητικά θα έχει κινδύνους, και πράγματι θα έχει κινδύνους, και το γράφει μέσα στην Αποκάλυψη ότι αυτοί οι οποίοι θα έχουν το χάραγμα θα έχουν έλκος κακό και πονηρό. Λοιπόν, όταν έχεις μια συσκευή μέσα στο σώμα σου, θα πρέπει να πιστοποιηθεί η ασφάλειά της. Κι όμως αναφέρεται μέσα ότι δεν χρειάζονται προηγουμένως έλεγχοι, αλλά να προχωρήσουν στην ενσωμάτωσή τους.
Και μάλιστα από ό,τι διαβάζω εδώ και στην είδηση, ότι η ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να ξεκινήσει η εφαρμογή του νομοσχεδίου είναι 36 μήνες αφότου γίνει νόμος του Αμερικανικού κράτους. Οπότε, όπως υπολογίζεται, χρονικά θα πρέπει να ξεκινήσει το υποχρεωτικό τσιπάρισμα των Αμερικανών πολιτών μέσα στο 2013. Πάρα πολύ κοντά, από ό,τι φαίνεται, είμαστε στο να έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Βέβαια, εδώ ρωτάει η αγαπητή μας ακροάτρια αν αυτό είναι το σφράγισμα, που αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το σφράγισμα, καθώς ακόμα δεν βλέπουμε να έχει καθιδρυθεί το κράτος του Αντιχρίστου, ούτε βλέπουμε ότι είναι κάτι σαν χάραγμα από το οποίο να εξαρτώνται οι οικονομικές συναλλαγές. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι το σφράγισμα του Αντίχριστου. Οπωσδήποτε όμως, και χωρίς καμία αμφιβολία, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ξεκάθαρο προήμιο του συστήματος αυτού, το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος για να σφραγίζει κάθε άνθρωπο.
Πάρα πολύ ωραία.
Ο Κύριος σας ευλογεί, αγαπητή ακροάτρια.
Και όλα αυτά βέβαια έχουν το σκοπό τους να συνηθίσει κοινή γνώμη προς κάποιες αντιλήψεις. Δεν μπορεί ξαφνικά να έρθει κάποιος ο οποίος θα πει αύριο όλοι θα βάλετε, θα αντιδράσει όλος ο κόσμος. Αλλά λέμε πώς, και θα ασχοληθούμε στην επόμενη εκπομπή, πώς σιγά σιγά από τα τρόφιμα, από τα είδη στα τρόφιμα, στα ζώα, σε κάποιες ευπαθείς ομάδες υγείας, διαβητικούς κλπ. Ή σε κάποιους φυλακισμένους.
Ώστε να γίνει μια εξοικείωση.
Ώστε να γίνει εξοικείωση ακριβώς με την ιδέα, και βέβαια μετά να έρθει με τη μορφή που θα έρθει.
Να διαβάσουμε όμως τα τηλεφωνήματα.
Η Φούλη, ακροάτε Φούλη από την Καλαμάτα. Ακούω την απόψινή εκπομπή και σκέπτομαι πόσο κοντά είναι να έρθει ο Κύριος. Γι' αυτό σας παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να μας αναλάβει να πάρουμε μέρος στην αρπαγή. Να αναλάβει τον άντρα μου και τα παιδιά μου που δίνουν εξετάσεις. Αμήν, αγαπητή Φούλη. Ο Κύριος μας αναλάβει όλους, να μπει άγιος φόβος μες στην καρδιά μας και να ετοιμάσουμε, όπως και οι πέντε παρθένες στις λαμπάδες μας, να απαντήσουμε αυτόν.
Από την Κατερίνη μας πήρε ο Θανάσης και η Μένη, μας λέει στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας και στους αγαπητούς ομιλητές του σταθμού και στους συντελεστές. Προσευχηθείτε, παρακαλούμε ο Κύριος να μας βαπτίσει με το πνεύμα του το Άγιον, να μας χαρίσει παιδάκια και να δώσει λύση στα προβλήματα των συντάξεων που καθυστερούν. Ο Κύριος να μας θεραπεύσει εμάς, τους γονείς μας και τους συγγενείς μας. Να αναλάβει το ταξίδι του Γιάννη στην Κρήτη, επίσης να αναλάβει την παραμονή των συγγενών μας στην Τσεχία, να ευλογεί τα νηψάκια μας στο σχολείο και να τα βοηθήσει να περάσουν τα μαθήματά τους. Επίσης να ανοίξει ο Κύριος το σταθμό στην Αθήνα και να αναλάβει τις ανάγκες της πατρίδος μας. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη, ιδιαίτερα προσευχόμαστε αυτή την περίοδο για την πατρίδα μας την Ελλάδα, ξέροντας όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται, όλες αυτές οι φοβερές δυνάμεις οι οποίες μας περιβάλλουν, γνωρίζοντας πού πηγαίνει η υπόθεση στην ενοποίηση της Ευρώπης. Εμείς θα προσευχηθούμε ο Κύριος, ο οποίος έχει τιμήσει τόσο πολύ την πατρίδα μας, έχει χρησιμοποιήσει την ελληνική γλώσσα για να γράψει το Ευαγγέλιο. Όλα αυτά να αφυπνίσουν τους Έλληνες και να πιάσουν την Καινή Διαθήκη να τη διαβάσουν, γιατί πραγματικά μέσα από εκεί υπάρχει η σωτηρία μας. Όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως βρίσκονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η προσευχή μας, αυτή είναι η αγωνία μας, αν θέλετε. Αυτή είναι η χαρά μας να δούμε τους Έλληνες να διαβάζουν πάλι την Καινή Διαθήκη και να ευθυγραμμίζονται με το Λόγο του Θεού.
Αμήν. Η Μαρία από την Πετρούπολη. Ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό για την αγάπη του. Τον ευχαριστώ και για εσάς, τους αγαπητούς μου αδελφούς, που σας ακούω και χαίρομαι. Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε για όλη την οικογένειά μου, να του σώσει ο Κύριος και να ευλογήσει την πατρίδα μας. Αμήν, αγαπητή Μαρία, και εμείς ευχαριστούμε τον Κύριο για σένα και θα προσευχθούμε ο Κύριος να αναλάβει την οικογένειά σου, καθώς επίσης να αναλάβει και την πατρίδα μας.
Κώστας από Λούτσα, ευλογία Κυρίου σε όλους, παρακαλώ προσευχηθείτε για την κόρη μου Μαρία, καθώς και για τον άντρα της που έχει υγρό στον πνεύμονα, να σώσει τις ψυχές τους ο Θεός και εμένα και την Ελένη μου να μας παίρνει τους πόνους. Να ανοίξει το ραδιοφωνικό σταθμό, να ευλογεί τα παιδιά μας, να τα κρατάει αγαπημένα και ενωμένα. Αμήν, αγαπητέ Κώστα.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ο Θεός να ευλογεί τους ομιλητές, τις οικογένειές τους και εσάς τους συντελεστές. Ζητώ προσευχή να ο Κύριος να ελκύσει τα παιδιά μου και τον ευχαριστώ που με φυλάει και με θεράπευσε. Ο Κύριος να με αυξήσει πνευματικά, να με αυξήσει την αγάπη και να μου χαρίσει ένα εγγονάκι, ώστε να μου δώσει χαρά ο Θεός μου. Αμήν, αγαπητή Ελένη, θα προσευχηθούμε. Ο Κύριος πραγματικά θέλει πάντοτε να μας δίνει χαρά για να μπορούμε να προχωρούμε μέσα στο θέλημά του και θα προσευχηθούμε ώστε στη ζωή σου να γίνει το καλύτερο κατά το Άγιο θέλημά του και ο Κύριος να εκπληρώσει τα αιτήματά σου.
Η Πόπη από τα Πετράλωνα. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να κάνει σωτηρία στο Δημήτρη, το γιο μου και τον άντρα μου. Ο Θεός να σε ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Πόπη, να ευλογεί εσύ και την οικογένειά σου.
Η Μίνα από το Πέραμα λέει: στέλνω την αγάπη μου στους ομιλητές και όλους τους συντελεστές του σταθμού. Ζητώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να σώσει το γιο μου Βαγγέλη και την οικογένειά του, να θεραπεύσει τους ασθενείς που είναι στο σπίτι μου και να μας βοηθήσει να τον δούμε στο μεσουράνημα. Αμήν, αγαπητή Μίνα, αυτή είναι η χαρά μας. Κύριός μας να σώσει τους συγγενείς μας, εμάς να μας αγιάζει, να μας έχει στο θέλημά του, να μας έτοιμη για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και όλα τα άλλα θα μας τα προσθέσει ο Κύριος.
Η Δέσποινα από τη Μυτιλίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να σώσει τα παιδιά μου, να ελευθερώσει το στράτο από τα ναρκωτικά και σε μένα να δίνει δύναμη για να μπορώ να στέκομαι κοντά του μέχρι τέλους. Αμήν, αγαπητή Δέσποινα. Ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου, ιδιαίτερως στο στράτο να τον ελευθερώσει από τα ναρκωτικά και να τον κάνει ένα παιδί δικό του και σε σένα να δίνει πάντοτε δύναμη σωματική και πνευματική.
Και η Κέτη από το Χαϊδάρι, ο καλός μας Ιησούς να μας ευλογήσει όλους μέσα από τη γλυκιά του καρδιά και την άπειρη αγάπη του. Να μας δίνει δύναμη στις δύσκολες μέρες που διανύουμε και να μας θεραπεύσει. Το γιο μου το στράτο να φέρει στην αγκαλιά του, να μας ελευθερώνει από κάθε πειρασμό. Τα οικονομικά μας να αναλάβει και να μας ετοιμάσει για τον ουρανό. Ναι, αγαπητή Κέτη, ο Κύριος να κάνει χάρη και να μας αναλάβει γρήγορα.
Καθώς τελειώσαμε λοιπόν και τη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα θέλαμε να τελειώσουμε με κάποιο σχόλιο και θα θέλαμε να επισφραγγείς τη σημερινή μας εκπομπή.
Θα ξεκινήσω εγώ.
Ναι.
Θα ήθελα να διαβάσω 2-3 εδάφια από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΚΑΑ κεφάλαιο. Από το 28 εδάφιο μας λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός: όταν δε ταύτα αρχίσωση να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Και είπε προς αυτούς παραβολήν: Ιδέτε την σικήν και πάντα τα δέντρα. Όταν ήδη ανοίξωση, βλέποντες γνωρίζετε αφεαυτόν ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω και εσείς όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι η Βασιλεία του Θεού. Εμείς πιστεύω είμαστε η γενιά που τα βλέπουμε αυτά. Βλέπουμε ότι όχι έχουν αρχίσει να γίνονται, αλλά ήδη είναι εν εξελίξη. Η σικιά έχει ήδη ανοίξει, ο κλάδος της είναι απαλός, όπως λέει σε άλλο σημείο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε από αυτό πόσο κοντά είναι ο ερχομός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όμως θέλουμε να πούμε σε όλους τους ανθρώπους ότι η πόρτα της χάριτος είναι ακόμα ανοιχτή. Όσο δεν έχει ακουστεί σάλπιγγα και δεν έχει γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, ο άνθρωπος αποδεχόμενος τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού, που έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες μας, για να μας κάνει παιδιά δικά του, είναι ανοιχτή αυτή η πόρτα της χάριτος και ο καθένας μπορεί να εισέλθει και να εξασφαλίσει τον εαυτό του την αιώνια ζωή, αλλά και να γευθεί και να βιώσει την αγάπη του Χριστού, εκπληρώνοντας ουσιαστικά το σκοπό της ύπαρξής του, ο οποίος είναι να έλθει σε επαφή με τον Δημιουργό του και αιώνια ζωή μαζί με αυτόν.
Στην προς Εβραίους επιστολή, λέει στο γάμα κεφάλαιο Λόγος του Θεού, μνημονεύοντας μια προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης, ότι σήμερον, εάν ακούσετε τη φωνή αυτού, μη σκληραίνετε τα καρδία σας. Και υπάρχουν πραγματικά δύο έτσι πλάνες, θα το έλεγα. Η μία λέει ότι θα τα καταφέρω και αν μείνω κάτω μέσα στην ευταρχία θα τα καταφέρω εγώ να αντισταθώ και να μην βάλω το χάραγμα. Και άλλη λέει ότι περιμένουμε τη μεγάλη αναζωπήρωση και ότι όταν εγώ δω τη μεγάλη αναζωπήρωση μέσα στην Εκκλησία του Θεού, τότε θα γυρίσω και θα συμμορφωθώ. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι την ημέρα και τη στιγμή και την ώρα δεν ξέρει κανένας, γι' αυτό είστε πάντοτε έτοιμοι.
Κείμενα έτσι σε ανάλογο πνεύμα μου δίνει ο Κύριος να διαβάσουμε λίγα εδάφια από τον προφήτη Ισαΐα στο ΚΑΠΑΙΤΑ κεφάλαιο. Λέει: τι να θέλει διδάξει τη σοφία και τι να θέλει κάμει να καταλάβει τη διδασκαλία. Αυτήν έως βρέθη απογεκαλακτισμένα, απεσπασμένα από των μαστών. Διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχων επί στίχων, στίχων επί στίχων, ο λίγων εδώ, ο λίγων εκεί. Διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θέλει ομιλεί προς τούτων των λαών, προς τον οποίον είπεν αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία δύναστε να αναπαύσετε τον κεκοπιασμένο και αυτή είναι η άνεση. Αλλά αυτή δεν ηθέλησαν να ακούσωσεν. Και ευχόμαστε οι αγαπητοί φίλοι ακροατές σήμερα να θέλουν να ακούσουν. Γιατί πραγματικά μας μιλάει ο Κύριος μέσα από τα γεγονότα, μας μιλάει μέσα από τον Άγιο Λόγο Του. Πραγματικά είναι τόσο εμφανή τα πράγματα και το ερώτημα είναι να θέλουμε να ακούσουμε όλοι μας. Να ακούσουμε τη φωνή του Ευαγγελίου, να ακούσουμε αυτή τη φωνή του καλού του νυμφίου, ο οποίος έρχεται να μας πει μέσα από την αγάπη του ότι πραγματικά έχει μια αιώνια βασιλεία ετοιμάσει, άφθαρτο, αμάραντο και αμίαντο. Και ευχόμαστε κανείς από τους αγαπητούς φίλους ακροατές να μην σκλήνει την καρδιά του επάνω σε αυτή τη φωνή, αλλά το πνεύμα το Άγιο να την ανοίξει σαν μια ευλογημένη αγκαλιά, να δεχτεί το μήνυμα της αγάπης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Αμήν.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και σήμερα λοιπόν, 5η 14 Ιουνίου του 2012, ήσασταν κοντά μας και εμείς κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα προσευχηθούμε τώρα για τα αιτήματά σας. Όλοι μαζί η ομάδα εδώ του Χριστιανισμού και της Επιστήμης. Ο Μιχάλης ο Περιστεράκης ήταν στον ήχο. Η Μαρία Εφλούρου και η Ειρήνη Λορέτζου πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Συγγνώμη. Ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέστης Ηλιόπουλος και ο Αλέκος Οπεράκης ήμασταν όλοι μαζί εδώ και θα τα φέρουμε όλα αυτά δια του Χριστού ενώπιον του Ουρανίου Πατέρα μας.
Να θυμίσουμε για την ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο ίντερνετ www.christianity.gr.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
Καληνύχτα σας.